Blaðsíða 45. Númer 1. Fyrirsagnir og fréttaskrif. Fyrsti hluti. Hér eru þrjár raunverulegar fyrirsagnir úr íslenskum fjölmiðlum sem eru vægast sagt tvíræðar og sumar þeirra slaga upp í að vera þrí eða fjórræðar. Þetta eru fyrirsagnir sem miskilja sjálfar sig eða byggja á röngum miskilningi eða skilmisingi og það er henta vel í leik fyrir lífsglaða úlinga. Hafðu í huga að leysa þetta verkefni með einföldum hætti. Byrjaðu því að skrifa frétt upp úr einni af þessum þremur fyrirsögnum, eins og þú skilur hana. Láttu leikinn ráða för og ímyndunaraflið njóta sín. Fjórir látnir lausir að lokinni krufningu. Látnir þvo strætisvagna á nóttunni. Geimverur loka náttúruperlu. Fyrirsagnir og fréttaskrif. Annar hluti. Á næstu blaðsíðum eru svo fréttirnar sjálfar. Heldur það að fyrirsagnirnar hafi verið orðaðar viljandi á þennan tvíræða hátt, kannski til að stuðla að auknum lestri? Lestu fréttirnar til að sjá sannleikan á bakvið þær og skrifaðu svo þrjár fyrirsagnir við þínar eigin fréttir sem þú skrifaðir í verkefninu hér að framan. Það sem er tvírætt er hægt að skilja á fleiri en einn veg. Það er líklegt til að valda misskilningi. Í fyrirsögnum frétta er oft leikinn þessi leikur. Þegar fjalla í raunum eitthvað allt annað en ætla mætti. Til að skilja þetta enn betur geturðu skoðað orðið ótvírætt.